Važiuoji dykumą, kelių nebėra. Įvyko apokalipsė. Tavo kuras, trys baimės. Troškulys, alkis ir vienatvė. O jeigu išgyvenai tik tu?
Sveiki atvykę į bunkerį B.
Mes kažkaip jų neįleidžia ir mes tada išeidinėjom. Ir tada budėtojai sako, jums negalima, jie pradeda su budėtojai. Mes sakom, ką jūs čia darot, ką jūs čia lenda, čia ne jūsų reikalas. Tai sako, einam į lauką. Mes sakom, davai, einam į lauką. Ir mes pradėjom kažką ten ginčytis ir jie pradėjo grasinti. Jūs, aš čia, dabar paskambinu, keturi autobusai, hebros, atvaro, čia pizdavim, čia viskas, čia sudaužysim. Aš taip žiūrėjai, sakau, pala, keturi autobusai, hebros, kiek čia žmonių, 200? Ir aš matau, jisai nuo širdžiai sutrinka.
Labas, aš Bernardas. Smagu, kad užsukai į bunkerį B. Šiandien pas mane svečiuose Paulius, žmogus, su kuriuo apokalipsę pasitikčiau plačiai besišypsodamas, gal net ir susirietęs iš juoko. Būtent humoras jam gyvenime ne kartą padėjo, kartais įspręsti, o kartais ir sukurti konfliktus. Manau, postapokaliptiniame pasaulyje su juo nuobodu tikrai nebūtų. Susipažinkit, humoro klubo komikas Paulius Ambrazevičius.
Tikrai, jeigu būtų pasaulio pabaiga ir reiktų imti kažką iš namų, tai pasiimčiau kokius nors ten dokumentus, šiek tiek grinų pinigų, cigarečių neturim, nors manau, būtų gera valiuta, bet imčiau katiną.
O jeigu reiktų rinktis katiną ar žmoną?
Žmona, come on. Matai, su žmona aš seniau pažįstamas. Tai ilgesnis ryšys užsimeskinis. Jeigu būtume tuo pačiu metu, tai dar pasikalbėtume. Bet aš sakau taip tik dėl to, kad žinau, kad žmona panašiai sakytų, kad nors.
Minėjai, kad skaitėjai neseniai knygą Trifidų diena atrodo. Aha. Ir pagalvoji kažkaip, kad irgi galvoji apie tai, ką darytum, vat, jeigu būtų pasaulio pabaiga. Galėtum trumpai papasakoti apie ką tą knygą, nes aš spėjau, kad tikrai ne visi, kas klausys, jie yra skaitęs.
Jo, čia yra viena iš turbūt garsiausių ir geriausių postapokaliptinio žanro knygų parašytų. Ir na, jeigu kas nors nesat skaitę ir ketinat skaityti, tai dabar prisitildykit, nes ne tai, kad išspoilinsiu, bet pasakysiu, apie ką vyksta siužetas. Žodžiu, situacija yra tokia, kad pasaulyje, veiksmas vyksta Anglijoje, taip savivokim, gal Anglijoje, žmonės vieną vakarą, ne, gal pradėsiu nuo kitur, kažkurio metu atrandama nauja augalų rūšis, kuri yra labai, ten iš jų galima gaminti aliejų, alyvą, kūrą netgi kažkaip perdirbant, žodžiu, tokie labai universalūs augalai. Ir kažkurio metu tiesiog žmonės supranta, kad jie yra sąmoningi kažkuriam lygmeny ir jie, pavyzdžiui, vienu metu jie net pradeda vaikščioti. Tai tokie turi tris pėdas, dėl to three feet, three feet. Ir taip jau sutampa, kad kažkurio metu po to vienas mokslininkas juos tyrinėja. Ir Trifidas turi nuodingus nuodus ir jisai puola tą mokslininką, pataiko ten jam į galvą ar į akis ar kažkas tokio, ir tą mokslininką paguldo į ligoninę ir tą vakarą, kai jisai guli ligoninėje su užrištom akim, visas pasaulis stebi meteoritų lietų didžiulį, tokie žali berods meteoritai, ir kas nutinka po to, kad visi, kurie žiūrėjo tą lietų, visi apanka. Taip, visas pasaulis lieka aklas, išskyrus kai kurios žmonės, kurie tuo metu negalėjo to žiūrėti. Tas mokslininkas Davidas Meisonas, jisai tampa veikėjų tos knygos, jisai yra pagrindinis tos knygos veikėjas, ir jisai atsiduria matantis aklųjų pasaulyje, kuriame dar egzistuoja augalai, kurie gali žudyti žmonės. Tai toks visiškai postapokaliptinis vaizdas, ir ten jisai pasakoja, kaip jisai išeina iš ligonės ir mato, kaip žmonės gaujomis vaikšto susikabinę ir ten bando, ieško maisto, vandens, nes tu nieko nematai. Tai paskui ten jiem priskirinėja grupelės, vienas matantis ir ten, pavyzdžiui, prižiūri 30 aklų ir panašiai. Tai tokia situacija ir ten yra vienas turbūt įdomesnių postapokaliptinio pasaulio vaizdinių, kokį esu matęs. Tai ne tik, kad kažkas yra baisaus nutikę, bet žmonės praradė regėjimą ir dar juos puola visą laiką. Tai toks, ta knyga yra tokia, kur nori, nenori, tu pradedi įsivaizduoti save, kaip tu būtum tokiam pasaulyje. Tai aš irgi apie save ten visai galvoju.
Ką tu darytum tokio atveju?
Visų pirma, priklauso kas aš esu, ar aš esu matantis, ar aš esu aklas.
Kas norėtum labiau būti?
Gal vis dėlto matantis. Čia gal toks paprastas pasirinkimas.
O tai nebuvo kažko tokio baisaus, dėl ko geriau jau būtų būti neregiu?
Ne. Tie trifidai, tie, kurie atakuoja žmonės, jie juda gana lėtai. Tai tu gali spėti nuo jų pabėgti, gali pasislėpti. Bet jeigu tu esi aklas, tu tiesiog jų nei girdėsi, nei matysi, tai tas yra didysis siaubas. Ir tarkim, ten yra tokių labai, labai paveikių scenų, kur tiesiog tie aklieji žmonės, jie žudosi. Nes ten, pavyzdžiui, vienoje scenoje klausia to pagrindinio veikėjo, gal gali parodyti, kuria kryptimi yra langas. Ir parodo jisai, tas žmogus susirandat langą, atsidaro ir iššoka ten iš kelinto aukšto, nes supranta, kad negalės gyventi. Nes man atrodo, dalis žmonių, kai vis tiek, kai kažkas tokio nutinka, tokia siaubinga katastrofa, tokia didžiulė grėsmė, vis tiek dalis žmonių nuspręstų, kad jie negalės tokiom sąlygom niekaip išgyventi ir pasirinktų va tą kelią. Tai tokia labai įdomi knyga ir labai paveikia. Man apie ją labai labai senai žmona pasakojo ir jinai kelis kartus tikrai sakė, čia yra jos mėgstamiausia knyga, visų laikų fantastinė ir panašiai. Ir va dabar čia buvo visai neseniai mūsų pirmos vestuvių metinės, kadangi popierinės vestuvės, jinai sakė, gal tu gali man surasti šitą knygą padovanot. Jinai yra du kartus išleista, vieną kartą ten 70-80 Lietuvoje, o kitą kartą po nepriklausomybės, bet man pavyko rasti tą senąjį egzempliorių. Ir dar ten yra, dar yra neoficialus tesinys kito rašyto prašytas Trifidų naktis. Tai padovanojau ir po to jinai perskaitė ir aš perskaičiau, nes jinai pasakė iš paauglystės, jai labai yra įstrigę, kad tai yra visiškai tobulas postapokaliptinis pasaulis tą prasme, kad viskas yra blogai.
O tai ką tu darytum, jeigu tu būtum regintis?
Jeigu aš būčiau regintis, turbūt daryčiau kažką panašaus kaip pagrindinis veikėjas, ką jie darė, tai jie stengiasi pasitraukti į kuo nuošalesnę vietą. Jie pasitraukia į salą, Vaito salą, nes trifidai nemoka pereiti per vandenį. Tai jie kažkaip sugebėjo, ten, žinoma, apsirūpino kiek įmanoma visais ištekliais gamtiniais, maistu, įrankiais, dar kažkuo, automobiliais, kuru, tokiais esminiais dalykais ir tiesiog traukiasi į kaimą. Tai mes kaip tik šnekėjom visai nesen irgi su žmona apie... Mes turim tokį ne trifidų lygio grėsmę pašonį, bet mes turim astravą. Ir mes apie tai labai daug kalbėjomės ir mes jau planuojam... Yra tokie pasiruošimo planai, ką daryti, jeigu nutinka tokie dalykai, tai mes ketinam būti pasiruošę. Nes tai yra tikrai didelė grėsmė ir man nuo širdžiai baisu yra dėl to. Tai man atrodo, aš atsimenu pirmame podcaste, kai kalbėjai su Šarūnu Jasiukevičiu iš praeities žvalgo, tu klausiai, kokia įsivaizduoji katastrofa galėtų įvykti, kur ten būtų viskas blogai. Tai man atrodo, tikėtiniausia, bent jau čia gyvenant Vilniuje, tai yra, kad kažkas nutiks astravui. Ir kas yra blogiausia? Kad astravas yra vėsinamas neries vandeniu. O Vilniuje 80% vandens yra iš neries baseino. Tai vadinasi, jeigu kas nors nutinka astrave, mums žiauriai reikia vandens, reikia jo iš kažkur gauti. Tai čia mano yra tas mintis ir atsakomybė, kad reikia visada turėti pasiruošus kažkiek vandens. Ir net yra, žinau, tokios kaip ir standartai, normos, kad žmogus parai turi turėti 12 litrų vandens, kas yra šiaip labai daug.
Tai aš spėju, kad pas tave jau Rusija yra vandens.
Dar nėra rūsio, dar nėra vandens, bet reikės užsipirkti tų didelių plastikinių talpų su vandeniu.
Ar tai būtų baisiausia apokalipsė, kokia tavo nuomonė galėtų ištikti tau asmeniškai? Realiausia, kaip supratau.
Realiausia, jo, baisiausia turbūt... Aš manau, kad bent jau dabar žmonijai blogiausia, kas gali nutikti, toks staigus gal... staigus įvykis, tai aš nebūsiu per daug originalus, taip pat pirmam podcast'e kalbėjot, elektros dingimas yra labai labai didžiulė problema. O kitas dalykas, aš manau, kad čia vis kartais kalbama, kad dėl saulės vėjo gali sutrikti įvairios įrangos veikla ir vat to aš irgi visai nuoširdžiai bijau, kad, nežinau, kažkokie kompiuteriai sustos, dar kažkas pradės lėktuvai kristi iš dangaus ir panašiai.
Bet šiaip esi priklausomas nuo technologijų.
Manau, kad jo. Aš manau, kad visi yra priklausomi vienai par kitaip nuo technologijų. Ir net tu gal to nežinai, bet tu esi jau priklausomas nuo technologijų. Tu gal tai nėra sąmoningai, kad tu nueisi į tualetą vandenį nuleisti, jau čia yra technologija, kuri gali sutrikti ir kurios gali nelikti. Tai aš manau, kad tas technologijų kažkoks krachas gali būti tikrai siaubinga. Aš, pavyzdžiui, na, aš esu to amžiaus, man yra 33, kur aš labai gerai atsimenu Y2K paniką, kuri 99 metais žmonės bijojo, kad ten berods Unix operacinėje sistemoje nėra 2000-ųjų ir bijojo, kad viskas suges ir buvo skirta ten daugybė visokių pastangų, kaip ten tvarkytis ir panašiai, ir nieko nenutiko. Ir atėjo tas sausio pirma 2000-ųjų ir praėjo. Ir viskas. Tai tokių apokalipsių aš jau esu pergyvenęs.
Metas zombių mūšiai. Pas mūsų bunkerį įrėdėjo zombio galva. Jos negalime liesti rankom, nes tuomet patys pavirsime zombiais. Reikėtų ją nuspirti į, ten, tarkim, statinę chemikalų. Tačiau negalim jungti šviesos, nes šviesoji zombio galva atgis. Nu ir turi tris spyrius.
Ok.
Stenkisi mane nepataikyti, nes aš nežinau, kas man bus, jeigu pataikysi.
Tai turbūt irgi turėtum apsikrėsti.
Jo, yra 1, 2, 3 ir ABC tokia lentelė. Ir čia pas mane yra, aš turiu naktinio matymo prietais, aš matau, kur visi yra.
Ok. ABC ir 1, 2, 3, ne? Tai B2 į patį viduriuką.
Aha, nepataikė į nieką.
Ok. Tada A3.
Vėl nieko nepataikė į tuščias kampas.
Kiek jau yra tuščių?
Tuščių kampų yra 1, 2, 3, 4, oi, netgi 5, daug čia.
Iš 9, 5, ne?
Uh-huh.
Brama kaip nekrenta. Nu gerai, tada aivarau laiptukais C1.
Pataikė į ten, kur reikia tiesiai į statinę.
Yes!
Sveikinu.
Va taip toks paskutinė sekundė, čia kaip mikrobangiai išjungt likus sekundė iki caktelėjimo, kaip išminuotojas.
Tu išskaičiavai čia kažkaip ar kaip, nes tu kaip tyčia perklausi, kiek čia yra tų laisvų, ne laisvų ir tada pataikiai.
Nu ne, aš tiesiog galvoj įsivaizdavau lentelę, tada bandžiau per patį vidurį, tada kampą ir tada visiškai priešinę kampą, nes nu kažkiek vis tiek nu negali jos būti vienoje vietoje, turbūt tos, tai turbūt aš rinkausi, kad kuo daugiau padengčiau.
Gerai, kad nešovi kokį nors A2 nespyriai, nes ten būtų buvęs tavo katinas. Tai,
o, ne.
Zombių pavertis.
Vramba, zombių katinas. Čia būtų kaip per šitas naminių gyvulėlių kapinės, kur tipo, tas prisikelia katinas, jis kaip ir tavo, bet jis yra baisus ir tu vėl turi jų užmušti. Ne, nenorėčiau, kad reiktų priimti tokį sprendimą.
Knygos šiaip yra nepaveikęs tokiai technologijų apokalipsiai. Ar tu sakai, kad čia tavo žmonos šita Trifidų diena tobuliausia apokaliptinė knyga, o tu gal turi kažkokią kitą?
Labai sunku pasakyti. Manau, kad nelabai, nes aš fantastikos labai nedaug skaitau. Aš paauglystėj skaitydavau daugiau, nes mano tėtis fantastikos mėgėjas yra, tai jisai turėjo sukaupęs nemažai knygų iš tos Zenito serijos, kur turbūt pas kiekvienose namuose toj sekcijoje su stiklais tamsiai rudoj būdavo pridėta Zenito serijos knygų. Tai ten esu skaitęs ir visokių Rėjaus Bredberio knygų ir Arturo Clarko, tokia paauglys, tai mano. Bet šiaip aš labiau esu tos tokios, man patinka ta filosofinė labiau fantastika, kur šitie, kaip man dabar bus gėda pasakyti, piknikas šalikelėje, broliai parašė, Strugackiai. Va brolių Strugackių, ten šitas piknikas šalikelėje, pagal kurį buvo Stalkeris sukurtas, arba ten koks nors Stanislavo Lemo Soleris, kur tai yra fantastika, bet tai nėra postapokaliptinė fantastika, bet tai yra filosofinė fantastika. Bet jo, šitų postapokaliptinių aš nežinau, ar net ne tai, kad knygų esu daug skaitęs, aš net nežinau, ar aš filmų esu daug matęs, nes tie postapokaliptiniai ateity labai tolimoj sukurti filmai, visus turbūt, kuriuos mačiau, visi yra flopai, ten visokie vandens pasaulis su Kosneriu, paštininkas su Kosneriu, yra kažkokia, I see a pattern there, tada koks nors...
Mad Max kokio.
Vat Mad Max'o naujo nesu matęs, senai esu matęs, bet naujo nepamenu, tada koks nors... Žiūrėjom, kažkokios mašinos buvo prieš gal pusmetį į kino teatros, irgi ten pagal populiarią knygą sukurta, bet irgi filmas blogas. Tai...
Matrica tas pats yra.
Matrica. Va, Matrica, Matrica yra. Jeigu Matrica būtų knyga, būtų mano geriausia postapokaliptinė knyga, nes labai mėgstu Matrica. Tikrai pirmą dalį esu žiūrėjęs daugybę kartų ir paskutinį kartą žiūrėjom kaip tik su žmona prieš kokius gal 2-2.5 metų. Ir kas yra įdomu, tas filmas nėra pasenęs. Nei technologiškai, nei kitaip, jisai atrodo vis dar įspūdingai, bet vienas dalykas, kuris labai labai kliūva, kad jie, kad patektų atgal į matricą, jie skambina telefonu ir per dial-up modemą, kur tos technologijos jau nėra, ten tų 14,4 kilobitų per sekundę ir ten 36,6. Tai va ta vieta yra juokinga, bet priešingai negu daug visai visokių fantastinių filmų, jisai netrodo pasenęs, bet va, jo, ten yra tobulas postapokaliptinis filmas ir labai, labai faina idėja.
Kuris personažas norėtum būti?
Tikrai žinau, kuris nenorėčiau.
Kuris?
Nenorėčiau būti pagrindinis šitas Keanu Reeves'o personažas.
Rimtai, kodėl?
Ai, ten žiauriai sunku. Labai daug pavojus. Aš norėčiau būti ramiai, laive, ten kažką pilotuot, iki kol Cypheris neišduoda. Toks labiau vadybinio tipo, ne veiksmo tipo veikėjas.
Pameni kokį nors atvejį, kai kažkoks, nežinau, humoro dozė tau padėjo tikrai išgyventi kažką sudėtingo?
Tas humoras ir juokavimas visose situacijose beveik visada yra rizika. Nes tarkim, aš nesu labai nuolankus ir nusileidžiantis žmogus ir tarkim, jeigu mane kas nors užkabina, nežinau, mieste, bare, dar kažkur, aš galiu pulti į ginčą su nepažįstamu žmogum ir aš galiu būti gan agresyvus tame. Aš turiu tą bėdą, aš nesu pats... Aš norėčiau būti šaltesnis, sakykim taip, bet yra tokių situacijų, kur tai visiškai tokios dviejų alfa patinų susidūrimo situacijos, kuriuose humoras yra ir man labai nepadėjęs, kai jau teko staigiai pasišalint, pavyzdžiui, iš gresiančių. Tokių tai čia nelabai, gal čia nėra, okay. Nėra tame prasmės, bet yra viena būsi situacija, kur irgi buvo tokia visiškai situacija, kur jau grėsė muštynėm ir rimtom, nes mes buvom trise, jų gal buvo 4 ir čia buvo Čiurlionio gatvėj prie bendrabučių ten gamtos mokslo fakulteto ir mes kažkaip išeidinėjom ir įeidinėjo kažkokie labai tartini bičiai. Tokie, kur matėsi išgėrę, pikti, kur, nu, ta prasme, čia gal stereotipas, bet, nu, tu tikrai nesimokai universitete šiuo metu. Taip atrodė iš pažiūros. Ir mes buvom ten su dviem draugais, jie buvo ten, sakau, man atrodo, 3 arba 4. Ir jie pradėjo, ir mes kažkaip jų neįleidžia, ir mes tada išeidinėjom, ir tada budėtojai sako, jums negalima, jie pradeda su budėtojai, mes sakom, ką jūs čia darot, ką jūs čia lenda, čia ne jūsų reikalas, tai sako, einam į lauką, mes sakom, davai, einam į lauką, ir mes pradėjom kažką ten ginčytis, ir jie pradėjo grasint, jūs, aš čia, dabar paskambinu, 4 autobusai, hebros atvaro, čia pizdavim, čia viskas, čia sudaužysim. Aš taip žiūrėjau, jis sakau, pala, 4 autobusai, hebros, kiek čia žmonių, 200? Ir aš matau, jisai nuo širdžiai sutrinka. Jis taip žiūri, nu, aš ne matematikas. Ir tada, ir iškart kažkaip ta tokia bendras tonas, bendra nuotaika viso to ginčio, tok, nukrenta, nes pradeda maniškiai žvengti, jie kažkaip irgi tokie susinepatoginę ir jie tiesiog nueina ir viskas. To. Ir toks baigėsi, kur tikrai galėjo, nu, nežinau, būtume turbūt gavę, nes mes inteligentai, jie tokie atrodė labiau working class.
Labiau postako apokaliptiniam jo, jie, pasiruošę.
Jo, jie atrodė kur tokie, kur geriau išgyventų postų pagaliptiniam. Nes tie scenarijai, man atrodo, galvoji, tu negalvoji, kas bus, jeigu nežinau, pradės ugnies kamuoliai kristi iš dangaus. Tu labiau galvoji, kas bus, jeigu astravas sproks, arba kas bus, kai, aš nesakau, kai rusai pradės įžengs į Vilnių, ką tu tada darys. Tai aš irgi esu galvojęs ir kažkaip viskas toliau bajerių nelabai nueina, kur aš galvoju, kad ką žinau, kolaboruočiau turbūt. Bet mano žmona Šauliuose yra, tai jinai ten visokių, jinai vaikšto, lanko visokias, ten jie turi pratybas įvairias ir įvairias paskaitas, kaip elgtis tokiose situacijose. Tai bent jau vienas pas mus namuose yra pasiruošęs sudėtingiem atvejam ir net turbūt, nu, jeigu užeitų, tikrai svetima kariuomenė, nesvarbu kokia, gal tiesiog jie neturi skiriamųjų ženklų, nes taip kartais būna. Jeigu taip nutiktų, jinai jau žinotų, ką daryt, kur kreiptis, kur slėptis, kaip ruoštis, ką daryt.
Bet tu galėtum būti dvigubas agentas tada.
Aš tiesą sakant, aš šitą esu net apgalvojęs. Aš net esu galvojęs, kad aš galėčiau net dabar būti, ne tai, kad dvigubas, bet aš galėčiau būti agentas, bet aš galėčiau būti be abejo savo šalies agentas. Aš galėčiau dirbti Lietuvoje saugume, labai ten, pažįstu apie keletą žmonių, nes aš kai mokiausi politikos mokslas iš mūsų visai keletas yra išėję dirbti būtent į saugumą, dirba analitikais, taip jie sako, aš nesikišu, don't ask, don't tell. Bet jo, aš galvoju, kad labai yra patogu būti agentu, kai tu esi bent kažkiek matomas. Tai tu nesislepi, tai tas turbūt būtų pliusas.
Jeigu klausai pirmo epizodą, ten pastebėjai buvo toksai, aš taip pavadinau tokiais, kaip net nežinau, žaidimais, tai aišku, ką tu pasimtum į bunkerį. Mhm. Tai pirmas variantas yra mobilusis telefonas, bet be lietuviškos klaviatūros ir be galimybės jį įdiegti tą lietuvišką klaviatūrą. Antras variantas, išsileidęs futbolo kamuolys, neaišku, ar pavyks jį užlopyti. Ir trečias variantas, paskutinė likusi pasaulyje knyga, pasirodo, kad yra Paulo Coelho Alchemikas.
Visi labai geri variantai, bet aš manau, kad labai labai aiškus yra atsakymas. Ok, aš neimčiau tikrai telefoną, dėl to, kad tai neveiks, jisai turėtų neveikti. Aš turbūt neturiu kroviklio, jisai jeigu ir veiktų, jisai išsikrautų. Jeigu būtų tikrai tikra apokalipsė, apie kokią įsivaizduoju, tai ryšys dinktų, nes tarkim, net jeigu užpuola kas nors, tai vis tiek kirstų per ryšį, ten mobiliuosius bokštus ir panašiai, tai nėra prasmės. Futbolo kamuolys irgi, aš neįsivaizduoju, kaip jį panaudot, o knyga bent jau, aš nežinau, kiek laiko aš būsiu bunkeryje, bet norisi protą išlaikyti kažkiek, tai aš žinau, kad ten žmonės, tarkim, kalėjimuose arba ten labai sunkiose sąlygose, kai būna va, taip įstrigę, jeigu tu turi knygą, tu gali labai nemažai ką su ją daryti, tu gali, blogiausiu atveju, tu gali ją mokytis mintinai. Ir tai jau yra tavo proto treniravimas, kurį tu atlieki, nes turbūt blogiausia, apskritai, ko aš bijau baisiausiai gyvenime, tai kažkuriuo metu prarast ne tai, kad protą, bet sugebėjimą mąstyti, sugebėjimą adekvačiai protaut. Aš tiek nebijau prarast, nežinau, gebėjimo vaikščiot ar gebėjimo matyt. Gal klausą labiausiai bijau šitų prarast.
Tu klausą rinktumėsi prieš regėjimą?
Jeigu būtų toks pasirinkimas, tai turbūt jo, turbūt. Oho. Aš nežinau, man aš muzikos norėčiau klausyti visą gyvenimą. Tai jo, aš labai bijau, tarkim, nežinau, senatvinės silpnaprotystės, bijau Alzheimerio, bijau turbūt net pažint žmonių artimų savo, nes man atrodo, okay, man tai kas, aš nesuprantu, kad aš jų net pažįstu, bet jiem tai čia yra didžiulė tragedija. Tai aš manau, kad jo, aš norėčiau protą tiek bunkerį, tiek apskritai gyvenime išlaikyti kuo geresnį ir kuo ilgiau.
Net jeigu tai yra Paulo Coelho.
Net jeigu tai yra Paulo Coelho, net jeigu tai yra Paulo Coelho alchemikas, nežinau, rusiškai ar itališkai ar prancūziškai, tai vis tiek tai yra treniruotė protų ir man atrodo, kad tai yra labai svarbu.
Tu nei vienos iš tų kalbų nemoki, kurios paminėjai?
Aš rusų moku šiek tiek, galiu skaityti, bet labai lėtai ir kol suprantu, italų esu irgi mokęsis, tai taip labai minimaliai gaudosi. Tai bent tai būtų tiesiog, šiaip alchemikas rusiškai, man atrodo, man net būtų geras variantas, nes aš dar ir kalbą šiek tiek prisiminčiau, nes iš kontekstų turbūt eitų kai kurios žodžius suprasti ir mokytis mintinai galėčiau.
Tu vis dar nebaigi jos, nes kažkuriam interviu aš girdėjau, kad tu ją...
Aš pradėjau ją skaityti, perskaičiau, aš net neatsimenu, 30-50 gal puslapių ir tiesiog, tik to. Per daug yra, net va čia šitam kambarį yra per daug knygų, kurių dar neskaičiau ir kurias reikėtų paskaityti.
Futbolo kamuolį aš siūliu su tą mintim, kad tu mėgsti futbolą ir pasportuot galėtum.
Jo, bet pasportuot bunkerį tu gali ir tiesiog gali vaikščiot, sukt ratus, gali šokinėt, gali atsispaudimus daryti, pritupimus, atsilenkimus, tai tas kamuolys nėra tiek būtinas, man atrodo. Nebent kaip simbolis.
Telefonas būtinai turėjo būti be lietuviškos klaviatūros, nes tu esi taip pat viename interviu minėjęs, kad...
Jo, aš labai nemėgstu žmonių, kurie turėdami visus įrankius vis tiek jų nenaudoja taip, kaip reikia. Man atrodo labai keista, kai žmonės rašo ten SMS'us ar laiškus ar Facebook'e susirašinėja ar ten kokiam WhatsApp'e be lietuviškų simbolių, nes ką ten jau turbūt reikės išleisti, ne?
Gerai komedijai, humorui reikia pasiruošti. Nėra, kai humoristas lipa į sceną, tai nėra taip, kad jis improvizuoja.
Oi, ne.
Ir tu sakai, kad tu galvoji daug apie ten tuos apokaliptinius scenarius Lietuvoje. Ar tu esi pasiruošęs kažkokių bairių, kuriuos tu sakytum jau, kai ateitų ta priešiška kariuomenė?
Manau, kad ne. Manau, kad nesu pasiruošęs, bet manau, kad situacija labai labai greitai padiktuotų, kas ir kaip, nes vis tiek mano, turbūt per tuos 11 metų, kai aš jau daugiau mažiau profesionaliai užsiimu komediją, mano smegenys jau yra tokie išsiugdę, įsijungiantį juokavimo režimą, kur tu ne visada sąmoningai, bet kai tu galvoji apie ką nors arba kai tu bendrauji su ko nors, tavo viena iš minčių yra, kad pabandyk kur nors įdėti bairį arba pabandyk iš tos situacijos kažką sugalvoti ir toks yra įsijungęs, aš visada esu tokioj koviniai parengti juokauti, jeigu reikėtų. Tai aš manau, kad jeigu kas nors tokio užeitų, tai tikrai būtų bent jau pirmas mano Facebook'o postas apie Lietuvos okupaciją būtų tikrai žiauriai juokingas ir populiarus ir šerintų žmonės ir juoktus ir sakytų, nu, Pauliau, nu, kai kas žinoma sakytų, nu, neskanu čia, aš sakyčiau, čia ne McDonald's, kad visiems skanu būtų ir panašiai. Tai tokių, pasiruošęs nesu, bet manau, kad labai labai greitai atsirastų.
O būna atveju, kad humoras tavo tas tokia savybė pakiša tau koją?
Labai labai retai, nes vis tiek žmogus esu sąmoningas gan, tai jaučiu dar, kur nereikėtų gal, kur nereikėtų jakaut, ypač kai nepažįstama kompanija ir nepažįstami žmonės, ar yra tokia socialinė situacija, kurioje tu nesi visiškai tikras dėl to, kaip joje elgtis. Aš apskritai man socialinės situacijos nelabai patinka, nes aš esu nelabai... Aš neturiu to reikalingo labai brožio, turbūt mokėjimo lipti per galvas. Aš nemok, aš jeigu nainu į polikliniką, aš sėdžiu iki savo laiko ir jeigu matau, kad manęs dar nepakvietė ir prieš mane eina žmonės, blogiausia, ką aš galiu daryti, tai sunert rankas prieš save ir tyliai sau piktintis, kaip čia nėra tvarkos, bet aš niekad nebūsiu tas, kur eisiu, ten belsiu duris, aš čia tik pasiklaust ir panašiai, aš neturiu to bruožo, tai man atrodo, tai man tokiose situacijose man padeda, kad man nereikia kažko labai įrodyti žmonėm, kad apskritai visada turiu varyti kalt bairį vieną po kitą. Aš galiu, man patinka ir rimtai kalbėtis ir bendrauti, man patinka rimtos intelektualios diskusijos, man patinka moderuoti renginį, kuriame žmonės rimtom temom kalba. Tai yra laikas ir vieta ir aš manau, kad sąmoningai suprantu, kur tinka juokauti, kur netinka.
O kokia šiaip apskritai to humoro funkcija, nes galima sakyti, kad jis tokį tarsi kažkaip ir psichologinę gal įtampą nuima?
Man humoras ir manau visai daug kam, aš negaliu sakyti daug kam, nes neturiu duomenų, jo, galiu apie save kalbėti ir kai kurios žmonės iš artimiausios aplinkos, tai tikrai humoras yra tas, angliškai yra frazė coping mechanism, tai yra susitaikymo mechanizmas, susitaikymo su situacija mechanizmas, nes tau lengviau, man lengviau priimti kokį nors labai baisų dalyką apie jį juokaujant, nes kai kurie dalykai tu tiesiog negali suvokti. Tu negali suvokti jų masto, tu negali suvokti jų baisumo ar dar kažko ir tu tiesiog apie tai juokauji, nes yra tokios, tarkim, rezonansinės situacijos ar ten bylos ar kažkas, kur, tarkim, pavyzdys, Alma Jonaitinė nužudo savo du sūnus ir tai yra nesuvokiamo protų, kaip tu gali, būdama mama, savo vaikam atim gyvybę. Ir, bet kai tu apie tai kažką pajuokauji, kad, nu, tipo, paprasčiausias dalykas, žinai, ten tikrai nebus metų motina ar ten kažkas, tu kažkaip labiau pradedi suprasti tą situaciją ir tu pradedi su ją dorotis ir pradedi suvokti. Ir aš manau, kad mano smegenys ir mano visi ten tie visi psichologiniai mechanizmai yra paremti tuo, kad aš juokaudamas tiesiog sau pasilengvinu situaciją.
Yra žmonių, kurie mano, kad tam tikromis temomis apskritai negalima juokauti. Aš spėju, kad jeigu įvyktų apokalipsė, tai tokių temų ko gero padaugėtų. Kurie iš jų tu mieliausiai juokautum postapokaliptinėme pasaulyje?
Man turbūt būtų juokinga, vis tiek aš įsivaizduoju kažkaip, kad postapokaliptiniam pasaulyje va būtent ir atsirastų ta didžiulė konkurencija ir lipimas per galvas žmonių dėl turbūt baigtinių resursų, nes jeigu yra, va čia stovi iki parduotuvė, nu tai jeigu bus apokalipsė, tai žmonės bėgs į tą iki parduotuvę ir ims viską, kas įmanoma. Tai aš manau, tai būtų labai juokinga tema ir labai dėkinga humorui. Tada dar visokie, man atrodo, po apokalipsės labai vienas dalykas, kuris dar grūva ir kurio nelieka, tai moralės normos. Aš manau, kad čia gal ne pirmas dalykas, bet tikrai vienas iš pagrindinių, kuris dingsta, tai yra moralės normos. Ir aš manau, kad tikrai per ten, jeigu dega dangus raudonai, aš va čia matysiu, kad kur nors prie konteinerių kažkas mylisi tiesiog. Nes jau viskas yra pochų. Jau gali daryti viską, jau nieko blogiau nebus. Ir tai va tokios, man atrodo, va šitos temos man būtų visai juokingos ir kol dar būčiau gyvas, jomis tikrai galėčiau ir norėčiau juokauti.
Yra dalykas, kurį norėtum padaryti iki mirties, vat jau kai žinai, kad jokių ten moralės normų nebėra?
Aš norėčiau labai, bet tai čia gal net nereikia apokalipsės. Aš tiesiog gal, jeigu pasitaikys gerai su Kris Kortos, aš tiesiog norėčiau prieit prie Petro Gražulio ir jam duot tokį gerą, ne iš kumščio, bet tokį gerą pliūchą. Ir tokį, tipo, atsikvošėk, asilė, tu debilas tu esi. Nu, gal net ne vieną, va tokį. Tokius tris gal iš eilės duot jam ir nueit tiesiog. Tai aš manau, kad tam net nereiktų apokalipsės.
Bet nenorėtum sužinoti, ką jis galvoja tuo metu. Tiesiog tu jį sumuštum ir nueitum.
Jo, man nebūtų svarbu, aš tiesiog sakyčiau. Čia net nebūtų sumušimas čia. Net čia būtų lengvas kūno sužalojimas. Čia dar, man atrodo, administracinis.
Išsisuktum be baudžiamosios.
Aš tikiuosi. Bet to turbūt vienas dalykas, kuris tikrai griūtų po, tai visa teisinė sistema ir teisėjas sauga turbūt atsirastų, aš kažkodėl įsivaizduoju, kad atsirastų alternatyvi teisėjas sauga, tai atsirastų kažkokie savipagalbos, savireguliavimo būrei ir kažkas. Kažkaip mano galvoje tai atrodo kaip kažkokie, jie būtinai turėtų kokius nors raiščius ant rankos ir ten viską tvarkytųsi, nes ten policija būtų pakrikusi ir visos ten visos pagalbos pakrikusios.
Suviešėtų rasizmas, nacionalizmas, ar ne tai raiščiai turėjo jauminį?
Aš manau, tarp kitko, šiaip labai įdomu, nes dabar va pagalvojau, tikrai, va jeigu kiltų būtų kokia nors apokaliptinė situacija ir ten kažkai nors jau būtų, kad pasaulis baigės, tikrai kokie nors propatrijos urodai varytų pas Šimašių ir bandytų jam linčio teismą padaryti. Vat aš šituo esu įsitikinęs. Nes va, nėra moralinės normos kaip ir dingusios, teisėsauga kaip ir pakrikusi. Tai ką tu darai, tu varai linčiuot žmonės, tu varai linčiuot. Aš, kai aš sakiau apie gražulį, čia yra mano linčas, jis yra daug mažesnis, bet tai yra vis tiek linčas. Ir ten tu varai, tada nežinau, Cvirkos greuni paminklą ten, dar kažką ir... ir nu, va, aš iš tos dešiniosios pusės įsivaizduoju, tikrai būtų tie visi nacionalistinis elementas tikrai, manau, suvešėtų po tokių įvykių.
Bet pirma, to būtų vis tiek reiktų pasirūpinti maisto atsargom.
Jo, 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 paskui prasidėtų. Na gerai, mes tai va, vis tiek čia turim ruduotai, turim iš kaimo pomidorų užsivežę, obolių, cukinijų, net, aš manau, po apokalipsės žmonės net cukinijas valgytų jau ir nesiraukytų. Neliūdėtų, kad prie pomidorų pridėjo.
Paminėjai, kadangi gražulį, kur tu slėptumėsi nuo zombių apokalipsės? Pirmas variantas – Vytauto Radžvilo paskaitoje. Antras variantas – obolio leidykloje. Arba trečias variantas – jau kad minėjai Petrą Gražulį, įstodamas į naujai įkurtą Petro Gražulio partiją. Gal kokia zombių partija būtų?
Aš manau, kad Petras Gražulis tikrai išnaudotų zombių apokalipsę kažkaip savo reikmėms, sakytų, va čia... Vat visą laiką sakiau, kad iš vakarų ateina visi šitie blogybė, vat ir zombi atėjo. Man atrodo labai... Na, aš prisipažinsiu, aš esu buvęs Radžvilo paskaito ir ne vienoj, nes aš studijavau politikos mokslus, kuris dėstė pirmam kurse netgi du dalykus, man atrodo, jo. Klasikinės politinės teorijas ir filosofija. Tai aš jo kursuose esu buvęs, tai labai priklauso nuo to, kur vyksta tiksliai paskaita, kurioje auditorijoje, jeigu apie tas pamai kalbant, vis tiek turbūt priklausomai, dar priklauso žinoma, kokie zombiai būtų, bet aš vis tiek turbūt norėčiau galbūt ten, kur yra mažiausiai žmonių, nes gal tai nebūtų taip patrauklų zombiams. Tai turbūt, ai gal nežinau, gal obolio leidyklai, nesu niekad buvęs, būtų proga aplankyti, gal pasiimti kažkiek tuos ten likusius 300 eurų, kurie turbūt jokios naudos neturėtų po apokalipsės jau tada. Kažkodėl man labai yra įstrigę, kad jeigu kokia nors yra bloga situacija, ten karas, dar kažkas, reikia turėti cigarečių, nes cigaretės ir turbūt konservai yra svarbiausia valiuta. Aš kaip nerūkantis turbūt galėčiau daug jų turėti, nes pats nesunaudočiau niekaip.
Obulio leidyklą aš buvau pasiūlęs dėl to, kad tu tie 300 eurų tau jai vis dar skolingi iki šiol.
Tai aš jie man negražins, jie bankrutuos ir nebent ten gražins tas, kaip jisai. Kažkokie yra, okay, kaip bankruoto administratorius dabar ten dirba ir tada jis pardavinės ir ten viską. Žodžiu, jeigu pateiksiu ten kažkokį kleimą, tai gal gražins, bet aš... Tingiu, tiesą sakant.
Čia už tavo knygas jie tausko.
Jo, čia už mano knygas, kurias čia turiu dar kažkiek jų savo. Bet jo, ten yra pas mus susikloščiusi negraži situacija iš jų pusės, kur jie labai labai daug yra prisidirbę, labai daug kam skolingi ir net neketina gražinti. Ten atsiranda naujos įmonės, kur viskas tas pats išskyrus pavadinimą ir direktorių, tai aš neturiu vilties, kad ten kas nors gero, kada nors išeitų iš to.
Nu, galėtum linčio teismą surengti.
Ai, kažkaip aš net nenorėčiau net linčiuot tų žmonių, to vieno turbūt žmogaus. Gal tiesiog norėčiau akis į akį tiesiog susitikti ir aš manau, kad aš esu pakankamai gerai valdantis žodį, kad tam žmogui sugebėčiau pasakyti viską, ką galvoja apie jį.
O Petro Gražulio partijoje kaip dvigubas agentas nesvarsytum būti?
Ne, aš gal... Ne, nenorėčiau. Aš nenorėčiau nieko turėti. Aš nenorėčiau būti vienam sakinį minimas su Gražuliu, nebent Paulius Ambrazevičius trenkė Petrui Gražuliui tris pliuchas po apokalipsės.
Ar įmanomas toks variantas, kad pasaulio pabaiga būtų juokinga realybėje?
Jo, manau, kad įmanoma. Manau, kad aš galvoju visada, aš atsimenu iš šito, iš, kaip jį vadina, vaiduoklių medžiotojai, iš originaliojo 85 ar 6 metų, kai per šitą, per New Yorką, brots, ar per Čikagą, eina tas Michelino žmogeliukas toksai didžiulis. Ir jeigu tai yra kažkas tokio kaip apokalipsė, nes jisai trypia viską, greuna, žudo ir panašiai. Bet aš tokį pamatęs, kad ir va čia dabar ateinantį, tai pažiūrėtų pro langą, aš įsigašiu, bet aš pradėčiau juoktis, nes man būtų juokinga. Tai ir apskritai, aš manau, kad jeigu jau pamatytume, kad kažkas vyksta, kad jau tikrai nėr galimybės jokios išgyvent, aš tikrai nepraleisčiau savo paskutinės valandos ar paskutinės paros, laukdamas grėsmės ar pasaulio pabaigos, verkdamas ir galvodamas, kaip čia to nepadariau ir to nepadariau ir nežinau, ir Naujosios Zelandijos neplankiau ir neskridau į kosmosą ir dar kažko. Ne, aš tiesiog praleisčiau turbūt su artimiausiais žmonėms, su draugais ir praleistume žvengdami ir juokaudami apie pasaulio pabaigą ir viskas. Tai aš labiau tokį įsivaizduoju scenarijų, nes yra tas vadinamasis kartuvių humoras, kur aš manau, kad aš tą turiu ir aš manau, kad tą turi labai daug iš mano aplinkos žmonių ir ypač mes humoro klube, manau, visi tą turim, kad jeigu yra tikrai labai blogai, kažkuriuo metu atsiras reakcija į tai, kaip reakcija į tai atsiras juokas ir juokimasis iš to, juokimasis iš tavęs, kad tu esi toj situacijoje ir panašus dalykai. Tai aš manau, prieš pasaulio pabaigą ar ten po apokalipsės tikrai juokčiausi iš kažko, kas vyksta, kas nutiko, nes aš tiesiog kitaip nemoku.
Kas yra kartuvių humoras?
Kartuvių humoras arba pakaruoklių humoras, tai yra, kai tu juokauji grėsmės akivaizdoje. Tai tarkim, tu esi jau stovint ešafoto, jau tau neria kilpa ir tu pasakai kokį nors bajerį. Tai čia yra kartuvių humoras. Čia kaip garsusis, kaip Naiko šūkis Just Do It, atsirado iš to, kad tą frazę pasakė elektros kėdėjais sėdintis nuteistasis. Ir jis jam uždėjo ten tą visą kepurę, tą kempinę, kad geriau čia pririšo ir jis sakė, just do it. ir va, dar vieną atsiminiau labai gerą irgi tokią kartą humoro pavyzdį. Buvo vienas, aš nežinau, koks jo buvo nusikaltimas, bet irgi buvo nuteistas mirties bausme, vardo neatsimenu, bet pavardė yra French, ir jį nuteisė mirties bausme elektros kėdėje, ir jisai sakė žurnalistam ar kažkam sakė, jūs dabar galėsite prašyti antraštę French fries. Tai va čia yra kartuvių humoras.
Kam ir kokį paskutinį klausimą norėtum užduoti, jau kad žinotum, kad viskas pasaulio pabaiga rytoj bus? Kad čia yra paskutinis tavo klausimas. Ir tu gali išsiaiškinti visą tiesą.
Ai, ne, aš užduočiau visiškai paprastą klausimą, kad sakyčiau, žmonė, tu mane labai myli. Ir nesakytų jo, sakyčiau, gerai, ačiū. Yra tokia šiaip labai gera daina. Ultravox Dancing with Tears in My Eyes. Tokia sena, jinai ten 80s, toks disko gabaliukas. Ir ten yra daina apie pasaulio pabaigą. Iš tikrųjų, kad ten lieka kelios minutės, gal 5 minutės iki pasaulio pabaigos ir ten apie kaip pora ir ten šoka su ašaromis akyse. Tai dabar kažkaip labai tą atsiminiau tokį vaizdą, nes nu vis tiek tu all in all, jeigu baigėsi pasaulis, tu turbūt, kadangi būsi miręs, tu nieko nepasiliksi, bet tau liūdniausia bus išsiskirti su savo artimiausiu žmogum. Tai man būtų liūdniausia su žmona.
Bet vienu metu, jeigu miršti, tai tas ir išsiskirimas nelabai vyksta.
Jo, nu bet vis tiek. Tu vis tiek tu suvoki, kad net ir jeigu vienu metu mirsi.
Ar šitos dainos klausytum per tą paskutinės akimirkas?
Ne, manau, gal klausyčiau kokią nors. Šiaip labai įdomu. Ai, gal įsijungčiau, va dabar matau Beach Boys plokštelę viršui ten. Pet Sounds gal įsijungčiau God Only Knows. Tas irgi tokia apie meilę, man ten labai, labai žmona primena tą dainą, tai būtų toks. Turbūt kartu sėdėtume ir klausytume tiesiog ir čia žiūrėtume, kaip viskas dega, kaip, žinai, kaip per kovos klubą, kurie sėdi dangoraižį ir mato, kaip viskas griūva. Tik tai ten pas jos groja Pixies, Where is my mind, o pas mus grotų Beach Boys, God only knows.
Jėga. Tai ir dar pabaigai, kadangi aš tave išnaudojau savo turinį kurti, tai pasireklamuoti turi progą, nežinau, gal ką tu norėtum panonsuoti, gal kur tavo apokaliptinių bairių pasikeisti.
A, jo, nu mes dabar su humoro klubu visai nesnei pasileidom naują turą, 4 donatai vadinasi, nes, na, okei, dviejose donatos yra tik vienas donatas, pas mus nėra ne vieno, tai čia irgi nėra labai aukšti standartai. Tai jo, mes pasirodysim visoje Lietuvoje labai daug, viską galima rasti bilietai LT, visi mūsų bilietai arba humoro klubo puslapyje Facebook'e, visi eventai su datom, su laikais ir bilietais, viskuo.